Sura ya 4 mstari wa kwanza. Neno la Samueli likawafikia Israeli wote. Basi Israeli wakatoka kupigana dhidi ya Wafilisti. Nao wakaweka kambi hapo Ebenezeri. Na Wafilisti waliweka kambi yao huko Afeki. Mstari wa 2. Nao Wafilisti walijipanga kwa ajili ya vita dhidi ya Israeli. Vita vilivyopamba moto, Israeli ilishindwa na Wafilisti, wakauawa watu wapatao 4,000 kwenye uwanja wa vita. Mstari wa 3. Watu walipokuja kambini, wazee wa Israeli walisema, "Kwa nini Bwana ametushinda leo mbele ya Wafilisti? Hebu tulilete hapa sanduku la ushuhuda wa Bwana kutoka Shilo, ili kwamba liwe hapa pamoja nasi, ili tukafanye tuwe salama kutokana na nguvu za maadui zetu." Mstari wa 4. Hivyo walituma watu huko Shilo. Kutokea huko walilibeba sanduku la ushuhuda wa Bwana wa majeshi akaye juu ya makerubi. Hofni na Finehasi, watoto wawili wa Eli, walikuwa hapo pamoja na lile sanduku la ushuhuda wa Mungu. Mstari wa 5. Sanduku la ushuhuda wa Bwana lilipofika kambini, watu wote wa Israeli walipiga yowe na inchi kavuma. Mstari wa 6. Wafilisti waliposikia kelele za mayowe, wakasema, "Sauti ya mayowe katika kambi ya Waebrania inamaanisha nini?" Baadaye walitambua kwamba sanduku la Bwana limefika kambini. Mstari wa 7. Wafilisti waliogopa sana, "Mungu ameingia kambini," wakasema, "Ole wetu, jambo kama hili halijawahi kutokea huko nyuma." Mstari wa 8. "Ole wetu, ni nani atatulinda dhidi ya nguvu za Mungu mwenye uwezo? Huyu ndiye Mungu aliyewashambulia wa Misri kwa aina tofauti za mapigo mengi jangwani." Mstari wa 9. "Enyi Wafilisti, iweni hodari, nafanyeni kiume, vinginevyo mtakuwa watumwa wa Ebrania kama walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume na piganeni nao." Mstari wa 10. Wafilisti walipigana na Waisraeli wakashindwa. Kila mtu alikimbia nyumbani kwake, na mauaji yalikuwa makubwa sana. Maana askari wa Israeli 30,000 waendao kwa miguu vitani walianguka. Mstari wa 11. Lile sanduku la Mungu lilichukuliwa, na watoto wa Eli, Hofni na Finehasi waliuawa. Mstari wa 12. Mtu mmoja wa Benjamini alikimbia kutoka uwanja wa vita, akaja Shilo siku hiyo hiyo. Aliwasili na mavazi yake yamechanika na matope kichwani pake. Mstari wa 13. Alipofika, Eli alikuwa amekaa kitini pake karibu na barabara akitazama, kwa sababu moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Mtu yule alipoingia mjini na kutoa taarifa, mji wote ulilia. Mstari wa 14. Eli aliposikia kelele ya kilio kile, alisema, "Kilio hicho kina maana gani?" Kwa haraka mtu yule alikuja na kumweleza Eli. Mstari wa 15. Basi Eli alikuwa na umri wa miaka 98, macho yake yamepofuka na hakuweza kuona. Mstari wa 16. Yule mtu akamwambia Eli, "Mimi ndiye nimechomoka kutoka vitani, nimetoroka kutoka kwenye mapigano leo." Eli akasema, "Mambo yalienda namna gani mwanangu?" Mstari wa 17. Yule mtu alileta hizo habari alijibu na kusema, "Israeli wamewakimbia Wafilisti. Pia watu wengi wameuawa. Watoto wako Hofni na Finehasi wamekufa. Na sanduku la Mungu limechukuliwa." Mstari wa 18. Alipotamka sanduku la Mungu, Eli alianguka chali kutoka kwenye kiti chake karibu na mlango, akavunjika shingo lake na kufariki, kwa sababu alikuwa mzee tena mzito. Naye alikuwa mwamuzi wa Israeli kwa miaka 40. Mstari wa 19. Basi mkewe, mke wa Finehasi, alikuwa mjamzito akikaribia kujifungua. Aliposikia habari kwamba sanduku la Mungu limetekwa nyara na kwamba baba mkwe na mume wake wamefariki, alichuchumaa chini akajifungua, lakini utungu wake ulimzidi na ulimtabisha sana. Mstari wa 20. Alipokaribia kufariki, wanawake waliokuwa wakimhudumia walisema, "Usiogope, maana umejifungua mtoto wa kiume." Lakini hakuwajibu lolote au kuzingatia alichoambiwa. Mstari wa 21. Akamwita mtoto Ikabodi akisema, "Utukufu umetoweka Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu limetekwa nyara na kwa sababu ya kifo cha baba mkwe na mume wake." Mstari wa 22. Na alisema, "Utukufu umetoweka kutoka Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu limetekwa nyara."